Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 100 років тому, наприкінці вересня, на початку жовтня 1920 року, Нестор Махно уклав черговий союз із більшовиками. В історію ця подія увійшла під назвою «Старобільської угоди». Більше про обставини та наслідки цієї події говоримо з дослідником махновського руху, істориком Дмитром Архірейським. Доброго дня, Дмитро Володимирович.
Доброго дня.
Як і про що домовилися махновці з більшовиками 100 років тому?
Ну, мова йде про укладення, по суті, військового союзу. Його, в принципі, можна назвати військово-політичним. Скажімо так, укладали угоду не стільки за, скільки проти. Цей союз, військовий союз, був спрямований проти Врангеля. Як відомо, від початку революції і більшовики, і махновці були антагоністами білих, білогвардійців. І в 20-му році, доки білі залишалися вагомим фактором, потужною силою, більшовики, махновці залишалися їхніми ворогами.
А як от, власне, махновцям і більшовикам вдалося домовитись? Адже вони від початку 20-го року воювали, причому воювали доволі жорстко, махновці розстрілювали полонених комуністів, і конфлікт був на дуже високому градусі між ними.
Воювали вони між собою не тільки в 20-му році, ще й в 19-му році, і махновці розстрілювали комісарів, і чекісти полювали за махновцями і за анархістами. Зрозуміло, що до часу укладення так званої Старобільської угоди вони пролили чимало крові один одного. Але треба враховувати контекст подій. Тобто, якщо ми беремо до уваги кінець вересня, початок жовтня 20-го року, треба розуміти, що відбувалося взагалі на теренах України, в європейській частині колишньої Російської імперії. Це час, коли триває війна більшовиків з Польщею, причому мова йде про фазу вже переможну для поляків, вже відбулась битва під Варшавою, вже Червоні армії відходили знову назад на схід. Невідомо було, де поляки зупиняться, тому більшовики хотіли з ними якось укладати мир, якось домовлятися і так далі. З півдня, з Криму, ще у червні вийшла російська армія Врангеля, і якраз от літо, початок осені, це переможний наступ врангелівців в зоні українського Причорномор'я, Приазов'я, якраз махновські райони. Тому більшовики шукали, звісно, союзників. І крім того, вони мали проблему у своєму тилу з боку українських повстанців. Тому замисел очевидний – перекинути з внутрішнього фронту додаткові сили на зовнішні фронти, залучити махновців до цієї угоди, щоб посилити свою військову складову. Який сенс у махновців був? Врангель загрожував махновським районам. Білі залишалися основним антагоністом. Тобто, не дивлячись на те, що махновці і комуністи воювали один проти одного, тим не менше вони мали спільного ворога. Коли ми говоримо про військовий союз, ми не говоримо про те, що ця угода планувалася як така угода абсолютних союзників, які потім будуть мирно співіснувати один з одним. Йшлося про тимчасову угоду. Кожен тримав в голові план, як переграти отакого союзника свого, крім того, що спільно битися проти білогвардійців.
Ну, а власне, у Нестора Махна був великий негативний досвід союзів із більшовиками. Більшовики вдарили в спину махновцям в 19-му році, потім на початку 20-го теж розірвали союз. Восени 20-го чимало махновських командирів виступали проти цієї угоди і казали, що батько схаменись, більшовики ж нас знову надурять, зрадять і вдарять у спину. І все-таки Махно пішов на цей союз. Чому він не залишився третьою силою, равновіддаленою і від червоних, і від білих?
Протистояння з більшовиками відобразилось безпосередньо на родині самого Махна. Він на цей момент залишався єдиним з п'яти братів, от, і останніх його братів якраз вбивали вже більшовики. Тобто він не був таким абсолютним їхнім симпатиком чи союзником. Але, як я сказав, Махно ще сподівався, що більшовики під тиском таких зовнішніх обставин будуть почуватися непевно. Тобто вони програють війну полякам, вони відступають перед білими. І Махно все ж таки сподівався, що на цій хвилі йому вдасться політично дотиснути більшовиків, що вони, не дивлячись на кров між ними, схаменуться, ну якось визнають заслуги Махна перед революцією, зрештою, от, і підуть на якісь компроміси, на якісь поступки. Ви правильно сказали, що значна частина махновських командирів абсолютно не вірила більшовикам. Ну, в принципі, є підстави думати, що Махно і сам особливо їм не довіряв. Тобто це, скоріше, був такий тактичний союз, який махновці збиралися використати як паузу для перезавантаження. Таку паузу махновці збиралися використати і для своєї агітації пропаганди. Очевидно, така логіка і спонукала Махна, незважаючи на його загальну недовіру до більшовиків, укласти такий компромісний союз на деякий час.
Ну, таке враження, що обидві сторони, укладаючи цю старобільську угоду, що і махновці, і більшовики тримали дулю в кишені.
Ну, абсолютно ви правильно відзначаєте цей момент. Та те, якщо проаналізувати всю хронологію цього союзу, от від кінця вересня, там десь 26-27 вересня махновці зв'язуються з урядом радянської України, і до 26 листопада, тобто 2 місяці, ми бачимо чимало фактів, які свідчать про взаємну недовіру. Тобто, не дивлячись на те, що махновці пліч-опліч нібито воювали з червоними проти Врангеля, все рівно навіть командир діючої кримської армії махновці Семен Каретник раз по раз показував, що він до кінця не довіряє радянському червоному військовому командуванню. Він знаходив можливості саботувати вбивчі накази, наприклад, комфронту Михайла Фрунзе. То все ж таки махновці переслідували власні цілі, не тільки військові, але й політичні. Тобто фраза про дулю в кишені, вона якраз от чудово характеризує ставлення один до одного.
Давайте конкретизуємо, хто саме укладав цю угоду. Наскільки я розумію, що ані Махно нічого не підписував особисто, ані голова українського радянського уряду Раковський безпосередньо не підписував. А хто із ким безпосередньо домовлявся?
Ну, насправді, з радянського боку якраз основним переговорником був уряд радянської України на чолі з Раковським. Навіть якщо Раковський, можливо, безпосередньо не брав участі в усіх переговорах, тим не менш він контактував з махновцями. Є підстави думати, що і ті шукали можливості для початку перемовин. Як переконує нас нерядова постать в махновському командуванні Віктор Білаш, це була його ініціатива, що він особисто телефонував, і першим контактером з боку радянського уряду України був керівник надзвичайних комісій Манцев Василь. Але зрозуміло, що за постаттю Манцева стояли більш вагомі політичні фігури.
Манцев – це був головний чекіст?
Так, це був головний чекіст України. За українськими більшовиками маячать тіні московських більшовиків. І Ленін був в курсі цих переговорів, і провід комуністичної партії російської був в курсі цих переговорів. Але офіційними переговорниками все ж таки були представники уряду України від початку цієї угоди до розриву з махновцями. З боку махновців офіційно ці переговори не командування проводило, а Революційна військова рада. Тобто такий політичний нібито надорган в структурі махновської організації. Можемо назвати це військовим урядом махновцем, так, щоб урівняти з урядом радянської України. Технічно це як виглядало? Представники українського уряду більшовицького були в ставці махновців, махновська делегація була в Харкові, і через такі взаємні делегації вони і проводили переговори один з одним, використовуючи і телеграфний зв'язок, і подекуди телефонний зв'язок, і так далі. Угоду підписували на рівні оцих делегацій, по суті. Як свого часу Махно не зустрічався з Петлюрою в 19-му році, щоб укласти союз, точно так же Махно не зустрічався із Раковським. В цілому в угоді мало бути 4 пункти. І 16 жовтня більшовики 3 з 4 пунктів оприлюднили офіційно, тобто на рівні своєї преси. Йшлося про те, що випускають з'язниць махновців і анархістів, дозволяють махновцям і анархістам проводити свою агітацію і пропаганду публічно, тобто в ЗМІ, на мітингах, на зборах і так далі, і так далі. Третій пункт стосувався права махновців і анархістів брати участь у виборах в ради. А от четвертий пункт стосувався створення вільного району махновців. Де юре більшовики так і не підписали саме цей пункт. І основним каменем спотикання у взаєминах махновців і більшовиків протягом двох оцих місяців їхнього союзу був оцей четвертий пункт угоди. Більшовики все тягли, обіцяли, казали, що без згоди Москви це неможливо зробити і так далі і тому подібне. Тобто де-юре махновці не створювали оцей свій район. Але де-факто більшовики погодили, що вони мають право, значить, розташуватися на території своєї бази, Гуляйпільський район. Межі його ніхто, звісно, не маркував. І там дійсно махновці контролювали, щоб відбувалися вільні вибори в ради. Тобто, якщо за більшовиків голосують, будь ласка. Але головне, щоб більшовики не просували своїх поза виборами. От там дійсно були вільні ради, що дуже не подобалося більшовикам. Така ситуація тривала рівно доти, доки махновці залишалися нібито союзниками. Як тільки в ніч з 25 на 26 листопада махновські частини були атаковані скрізь, де вони знаходилися, то під удар, під репресії потрапили і промахновські селянські ради.
Як ми вже зазначали, основною метою угоди махновців і більшовиків була спільна боротьба проти білогвардійців. Наскільки визначальною була роль махновської революційно-повстанської армії України в розгромі армії Врангеля?
Тобто, інакше кажучи, чи перемогли б більшовики білих, якби не було Махна, так?
Так.
Перемогли. Очевидно, перемогли. Ну, чому перемогли? Тому що на цей момент, 12 жовтня, більшовики вже встигли укласти перемир'я з поляками. Вони на противрангелівський фронт перекидали значні військові сили з Польського фронту, з центральних областей Російської Федерації, з внутрішнього фронту, скориставшися угодою з махновцями. І тому червоні мали значну перевагу над білими. І зрозуміло, що рано чи пізно вони дотисли врангелівців. Якби не Махно, то можна подискутувати, там, коли б це сталося, можливо б не в кінці 20-го року, в 21-му році, якою ціною, тобто на які б жертви пішли червоні. Про це можна було б дискутувати. Але без махновців би, на моє щире переконання, впоралися. Тим не менш, це ніяк не принижує махновців, не зменшує їх вагу в розгром врангелівців. Як говорить ця радянська історіографія, відома так звана операція Південного фронту, яка починається 28 жовтня. Операція, в рамках якої мали відрізати білих на континенті від перекопських перешийків. Основні сили білих розгромити в Таврії, не випустивши їх в Крим. Так от, махновцям доручили рівно на тиждень раніше воювати проти білих. Їм доручалося пройти в тил білих, закупорити перешийки, виступити таким собі заслоном, от, і героїчно загинути на цих перешийках, не пускаючи білих до Криму. Я вже казав про те, що махновські командири зрозуміли, що їх хочуть використати, але тим не менш вони героїчно змагалися з білими в Північній Таврії, перемолочували найвідоміші офіцерські полки, брали великі трофеї, собою жертвували зрештою. Це перший такий епізод. Другий епізод – це відома ситуація з форсуванням Сивашу. Коли, не змігши взяти в лоба турецький вал, Фрунзе відправляє махновців через Сіваш, аби ті вдарили з Литовського півострова в тил перекопським позиціям білих. Тут Каретников знову не захотів стати жертвеним агнцем. Він добився, щоб разом з ним переходила червона піхота. Але от там Врангель, коли вже дізнався, що форсували Сівашу, заходять в тил прикопським позиціям, він кинув свій остаточний резерв, кінний корпус Івана Барбовича. І от виходить так, що це і червоні визнають потім, радянські історики визнають, і білі визнають, що якби не контратака Махновської кавалерії, особливо кулеметного полку Хоми Кожина, то, можливо, б змогли відбити червоних. Як тільки махновці перемолотили на резерв білих, Врангель одразу дав наказ про терміновий відхід в точки евакуації, тобто в порти, звідки білі вже евакуювалися морем до Константинополя. Таким чином ми можемо сказати, що махновці поставили дуже жирну точку в обороні білих. Якщо ми згадаємо, що в протистоянні з білими махновці звільнили Олександрівськ, Великий Токмак, першими увійшли в Сімферополь, першими увійшли в Євпаторію. Тому можемо сказати, що вони не загубилися серед чисельних червоних військ. Безперечно, треба визнавати заслуги махновців у протистоянні з білими.
Врангель повантажив військо і біженців на пароплави, відправився через Чорне море в бік Босфору. А хто в цей час ухвалив рішення про розрив союзу з махновцями? Ну, очевидно, не махнов в цих умовах виступав ініціатором.
Ніхто ж з більшовицького проводу і не сподівався на якийсь довговічний союз з махновцями. Була думка про те, що як тільки розберемось з Врангелем, розберемося з махновцями. В період з 12 по 15 листопада от врангелівці відступають, евакуюються, і зрозуміло, що все, Крим переходить під загальний контроль червоних, вже надходять перші накази від командуючого Південним фронтом Фрунзе про блокування кримської армії в Криму.
Кримської армії, це мається на увазі кримського корпусу махновців, так?
Так, офіційно називали кримською армією махновців. Точно так же намагалися блокувати махновців от від середини листопада в інших районах, де розташовувалися їх частини. В Токмаку, в Мелітополі, наприклад, і до Гуляйполя включно. Після 15-16 листопада був розірваний зв'язок між Євпаторією і Гуляйполем. До цього був прямий зв'язок між Каретником і Махном. Пішли перші підозри. Ну, ми починали з вами з того, що частина і значна частина махновських командирів більшовикам не довіряла. Не довіряла настільки, що від махновської армії ще в жовтні відколювались цілі підрозділи, аби тільки не воювати пліч-опліч з червоними. Зрозуміло, що після розгрому Врангеля сумніви щодо можливостей подальшої співпраці з більшовиками тільки зростали. Але один з махновських ідеологів Волін, Всеволод, він згадував, що ще в ніч з 25 на 26 листопада, коли вже весь провід радянський знав, що ось-ось почнеться операція знищення Махновщини, Раковський особисто переконував Воліна в тому, що ось-ось підпишуть четвертий пункт угоди про дозвіл на вільний Махновський район. Тобто більшовики дурили махновців до кінця.
Махновша був такий наївний, що вірив у це?
Ні, я думаю, що вже не вірили. І на моє щире переконання, махновці, розуміючи, що розрив буде, вони ж готувалися до цього. От кримська армія воювала проти Врангеля, але ж на базі Гуляйполя формувалася друга армія поступово. Інша справа, що коли саме почнеться атака на махновців, оцей момент якось прогавили.
Наприкінці 20-го року Червона армія завдала махновцям удару, від якого махновці не могли оговтатися, і влітку наступного року Махно і кількадесят його людей, які при ньому ще лишалися, перейшли радянсько-румунський кордон на Дністрі, і на цьому махновська епопея була завершена.
Ні, я би не сказав. Ви ж зверніть увагу, що саме взимку 20-21 року на бік махновців переходять цілі підрозділи Червоної армії. Кронштадтське повстання, відміна військового комунізму, заміна на НЕП. Тобто Махно рацію мав, ну, в певному такому сенсі. Рацію таки мав. Він цю паузу використав за великим то рахунком. Інша справа, що ну стратегічно, можливо, він був більш правий, ніж тактично. Про це можна казати. А остаточно крапку поставили вже після відміни військового комунізму, коли селянство відхитнулося під впливом от обіцянок більшовиків в рамках нової економічної політики. Плюс амністія, ну і плюс голод. який почався влітку 21-го. От що остаточно добила Махновщина.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Дмитром Архірейським ми говорили про сторіччя Махновсько-більшовицької старобільської угоди. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.